Բայց այդ պահից սկսած ամեն մի օր գույներ ավելացրեց այդ կմախքին, օժտեց երիտասարդության շնորհներով, կենդանություն տվեց նրա մարմնին, աշխուժացրեց նրա շարժումները, նրան վերադարձրեց զգացումի փայլը, գեղեցկությունը, հրապույրները և կյանքի գրավչությունները։ Շառլը տիկին Դեգլմոնին գտավ մտախո, և երբ նա այդ թափանցուն տոնով, որ սրտի քնքուշ կախարդանքը դարձնում է համոզիչ, նրան հարցրեց. «Ձեզ ի՞նչ է պատահել»։ Մարկիզուհին չպատասխանեց։ Այս սքանչելի հարցումը մատնանշում է հոգիների կատարյալ համաձայնության մասին։ Եվ կանացի հրաշալի բնազդով մարկիզուհին հասկացավ, որ տրտունջները կամ իր ներքին ցավի արտահայտությունը մի տեսակ քաջալերանք կլինեն։ Եթե նրանց յուրաքանչյուր խոսքը նշանակալից էր և միայն նրանց համար ըմբռնելի, ապա ինչպիսի անդուն դերբացվում իր ոտքերի առաջ։ Նա իր հոգու մեջ այդ կարդաց հստակ և պայծառ մի հայացքով։ Լուռ մնաց։ Վանդենեստել հետևելով նրա օրինակին, լռություն պահպանեց։
«Ես վատառող չեմ»,
ասաց մարկիզուհին վերջապես, վախեցած այդ հանդիսավոր լռությունից, երբ նայվածքների լեզուն ավելի պերճախոս է լինում, քան խոսքը։
«Տիկին»,
պատասխանեց Շառլը քնքշությամբ, բայց և ուժգնակի հուզված ձայնով,
«հոգին ու մարմինն իրար են միացված.
եթե դուք երջանիկ լինեիք, կդառնայիք երիտասարդ, ծաղկուն, ինչու եք հրաժարվում խնդրել սիրուց այն բոլորը, ինչից նա ձեզ զրկել է.
Դուք կարծում եք, որ ձեր կյանքը վերջացել է, մինչդեռ այն նոր է սկսվում ձեզ համար. վստահեցեք բարեկամի հոգացությանը.
Ախր, ինչ քաղցր բան է սիրված լինելը»։
«Ես արդեն պառավ եմ»,
ասաց մարկիզուհին։
«Ես արդարացում չեմ ունենա, եթե դադարեմ տանջվելուց, ինչպես տանջվել եմ անցյալում. Բայց դուք ասում եք, պետք է սիրել. ոչ, ես այդ չեմ ուզում և չեմ կարող այլևս. Ձեզնից բացի, որի բարեկամությունը լույս է տալիս իմ կյանքին, ոչ ոք, հասկանում եք, ոչ ոք ինձ դուր չի գալիս, ոչ ոք չի կարողանա ջնջել իմ հիշատակները. Ես ընդունում եմ բարեկամի, բայց խույս կտայի սիրահարից. Հետո, արդյոք վեհանձն բան կլինի փոխանակել խամրած սիրտը ջահել մի սրտի հետ, ընդունել պատրանքներ, որ ես այլևս չեմ կարող բաժանել, եթե ես չեմ կարող տալ երջանկություն, որին բնավ չեմ հավատում, կամ դողում այն կորցնելու ահից. Գուցե թե ես նրա նվիրվածությանը կպատասխանեի եսասիրությամբ, կընկալեի նրա լիակատար նվիրվածությունը, սակայն իմ հիշողությունները կխոցեին նրա վայելքի կրակոտությունը. Ոչ, տեսնում եք, առաջին սերը երբեք չի փոխարինվում. Վերջապես ո՞ր տղամարդն այդ գնով կուզենար տիրել իմ սրտին»։ Այս խոսքերը սոսկալի պչրանքով դրոշմված խոհեմության վերջին ճիգն էին։ «Եթե նա վհատվի, էլ ի՞նչ, ես կմնամ մենակ ու հավատարիմ»։ Այս միտքը ծագեց այդ կնոջ սրտում, և նրա համար եղավ այն, ինչ ուռենու բարակճյուղը խեղդվողի համար, երբ հոսանքը նրան քշում է։ Ուժգին ցնցում անցավ Վանդենեսի մարմնով, երբ լսեց այդ դատավճիռը։ Մարկիզուհուն այդ հուզեց ավելի, քան Շառլի անցյալ բոլոր հարատև սիրահետումները։ Կանանց ամենից շատ հուզում է այն, երբ նրանք մեր մեջ հանդիպում են վայելուչ նրբանկատության, չքնաղ զգացումների, որոնք և նրանց են հատուկ, որովհետև նրանց մոտ վայելչությունն ու նրբանկատությունը իսկության նշաններ են։ Շառլի այդ սարսռումը խոսում էր ճշմարիտ սիրո մասին։ Տիկին Դեգլմոնը ճանաչեց Վանդենեսի զգացումի ուժը նրա զգացած ցավի ուժից։ Երիտասարդը սառնորեն ասաց.
«Դուք թերևս իրավացի եք. նոր սեր
նոր վիշտ։ Հետո նա փոխեց խոսակցությունը և զրույցը տարավ բոլորովին այլ հունով։ Բայց նա նկատելիորեն հուզված էր, նայում էր Տիկին Դեգլմոնին կենտրոնացված ուշադրությամբ, կարծես նրան վերջին անգամ էր տեսնում։ Վերջապես հրաժեշտ տվեց նրան հուզմունքով ասելով.
«Մնաք բարով, Տիկին»։
«Ցտեսություն»։
Ասաց մարկիզուհին այն նուրբ պչրանքով, որի գաղտնիքը պատկանում է լոկ հատընտիր կանանց։ Շարլը չպատասխանեց և դուրս եկավ։ Երբ երիտասարդն այլևս այնտեղ չէր, և նրա դատարկ աթոռը խոսեց նրա փոխարեն, մարկիզուհին բազում ափսոսանքներ ունեցավ և իրեն անիրավացի համարեց։ Սերը ահռելի մի հառաչադիմություն է կատարում կնոջ մոտ այն րոպեին, երբ նա կարծում է, որ նվազ վեհանձնությամբ է գործել, կամ երբ վիրավորել է ազնիվ մի հոգի։ Երբեք չպետք է վախենալ վատ զգացումներից սիրո մեջ, դրանք շատ փրկարար են։ Կանայք ընկնում են միայն առաքինության հարվածների տակ։ Դժողքը սալահատակված է բարի մտադրություններով։ Դա միայն քարոզչի տարիմաստություն չէ։ Վանդենեսը մի քանի օր չերևաց։ Ամեն երեկո, սովորական տեսակցության ժամին, մարկիզուհին խղճի խայթով լի համբերությամբ սպասում էր նրան։ Գրելը խոստովանություն կլիներ, բացի այդ իր բնազդն ասում էր, որ նա կվերադառնա։ Վեցերորդ օրը նա վերադարձավ։ Երբեք նա այդ անունը չէր լսել այդպիսի հաճույքով։ Այդ ուրախությունը սարսափեցրեց իրեն։
«Դուք ինձ լավ պատժեցիք»,
ասաց նրան մարկիզուհին։ Վանդենեսը նրան նայեց շվարմի արտահայտությամբ։
«Պատժել? Իսկ ինչի համար»,
կրկնեց նա։ Շարլը հասկանում էր մարկիզուհուն, բայց ուզում էր վրեժ խնդիր լինել այն տանջանքների համար, որոնց ճարակ էր եղել այն պահից, երբ կինը դրանք կռահել էր։
«Ինչու չէիք գալիս ինձ մոտ»,
հարցրեց մարկիզուհին ժպտալով։
«Ձեզ ուրեմն ոչ ոք չի այցելել»,
հարեց Շարլը, որպեսի ուղիղ պատասխան չտա։
«Պարոն դը Ռոնկերոլը, պարոն դը Մարսեն և երիտասարդ Դեգրինյոնն այցելեցին. առաջին երկուսը երեք, իսկ մյուսը այսօր. ժամը երկուսի մոտ էր. կարծեմ տեստվեցի նաև Տիկին Ֆիրմիանիի և ձեր քրոջ, Տիկին Դլիստոմերի հետ»։
«Մի այլ տվայտանք, մի կսկից, որ անըմբռնելի է բոլոր նրանց համար, որոնք չեն սիրում հափշտակող և վայրակ այն բռնակալությամբ, որն արտահայտվում է հրեշավոր խանդով, մշտական ցանկությամբ սիրած էակին զերծ պահելու սիրույն խորտ ամեն մի ազդեցությունից»։
«Ինչպես»։ «Նա ընդունել է, տեսել է գող դեմքեր, խոսել նրանց հետ, մինչդեռ ես մենակ էի, դժբախտ»։
Ասաց ինքն իրեն Վանդենեսը։ Նա թաղեց վիշտը և իր սերը նետեց սրտի խորքը, ինչպես դագաղծովն են նետում։ Նրա մտքերը չէր կարելի խոսքերով արտահայտել։ Դրանք անորսալի էին այն թթվուտների պես, որոնք ցնդելով սպանում են։ Սակայն նրա ճակատը ամպեր ծածկեցին, և Տիկին Դեգլմոնը, հնազանդվելով կնոջ մնազդին, բաժանեց այդ տխրությունները, չհասկանալով նրանց պատճառները։ Նա մեղսակից չէր իր գործած չարիքին, և Վանդենես այդ հասկացավ։ Վերջինս խոսեց իր հոգեկան դրության ու իր խանդի մասին։ Կարծես դա լիներ այն վարկյաններից մեկը, երբ սիրահարները կատակ են անում։ Մարկիզուհին բոլորը հասկացավ, և այնպես բուռ ընկերպով զգացվեց, որ չկարողացավ արցունքները զսպել։ Այդ պահից նրանք թևաբախեցին դեպի սիրո դրախտը։ Դրախտն ու դժողքը երկու մեծ պոեմներ են, որոնք արտահայտում են երկու սկզբնակետեր, ինչի վրա դառնում է մեր գոյությունը, այն է ուրախությունը և կսկիցը։ Միթե երկինքը չէ և միշտ չի լինի մեր զգացումների անհունության պատկերը, որի մեջ փոխվում են միայն մանրամասները, որովհետև երջանկությունը մեկ է ու անփոփոխ։ իսկ դժողքը չի ներկայացնում մեր կսկծագին գալարումները, որոնցից մենք կարող ենք բանաստեղծական երկ ստեղծել, որովհետև դրանք բոլորը զանազանակերպ են։ Մի երեկո սիրահարները մենակ նստած էին իրար մոտ և զբաղվել էին դիտելով երկնակամարի գեղեցկագույն փուլերից մեկը, այն ջինջ երկինքներից մեկը, որոնց մեջ արեգակի վերջին ճառագայթները նետում են ոսկեղեն և ծիրանի թույլ գունավորումներ։ Օրվա այդ պահը, լույսի դանդաղ նվազումը, թվում է, թե քնքուշ զգացումներ են զարթնեցնում։ Մեր կրքերը մեղկորեն թրթռում են, և մենք այդ անդորության մեջ վայելում ենք ինչ-որ ուժգին խռովք։ Տարտան պատկերներով մեզ ցույց տալով երջանկությունը, բնությունը հրավիրում է մեզ վայելել այն, երբ այն մեզ մոտիկ է, կամ հարկադրում է ափսոսալ, երբ այն անհետանում է։ Դյութանքներով բեղմնավոր այդ վարկյաններում, այդ լույսի կամարի տակ, որի քնքուշ ներդաշնակությունները միաձուլվում են ներքին հրապույզների հետ, դժվար է դիմադրել սրտի բաղձանքներին, որոնք այդ ժամանակ այնքան կախարդանք ունեն։ Այդ ժամանակ վիշտը բթանում է, խնդությունը արբեցնում և թախիցը ճնշում։ Երեկոյի հանդիսավորությունը խոստովանությունների ազդանշան է տալիս և խրախուսում դրանք։ Լռությունը դառնում է ավելի վտանգավոր, քան խոսքը։ Երկնքի անհունության բովանդակույժը հաղորդում է աչքերին, որոնց մեջ նա արտացոլվում է։ Եթե խոսում են, ապա ամենափոքր բառն անգամ կախարդական զորություն ունի։ Լույսը չի բոցավառվում այդ ժամանակ ձայնի մեջ, և ծիրանագույնը չի վառում նայվածքը։ Արդյոք երկինքը մեր մեջ չէ, մեզ չի թվում, որ մենք երկնքում ենք։ Սակայն Վանդենեստ ու Ժուլին արդեն մի քանի օր էր, որ վերջինս թույլ էր տվել իրեն անվանել այդպես ընտանևարի, այն մարդուն, որին նրան դուր էր գալիս Շառլ կանչել։ Երկուսն էլ խոսում էին, բայց հեռու էին իրենց առօրյա զրույցի նյութից, և չիմանալով իրենց խոսքերի իմաստը, նրանք հեշտանքով ընկնդրում էին իրենց գաղտնի մտքերին, որոնք թաքնված էին բարերի ետևում։ Մարկիզուհու ձեռքը Վանդենեսի ձեռքի մեջ էր, և Ժուլին այդ զիջում էր նրան, դա շնոր չհամարելով։ Նրանք միասին շուռ եկան, որ տեսնեն երկնքում առաջ եկած ֆանտաստիկական բնապատկերը. ձյունով, սառցադաշտերով, քմահաճորեն գծված լեռներից վար սահող գորշ ստվերներով ծածկված, այն աննման ակնթարթային պատկերներից մեկը, ուր կտրուկ անցում է տեղի ունենում կարմիր բոցեղեն գույներից մինչև սևը, և որոնք զարդարում են երկինքը, այդ հիասքանչ ծածկույթը, որի ետևում վերածնվում է արեգակը, հիանալի պատանք, որի մեջ պարուրված նա մայր է մտնում։ Ժուլիի մազերը թեթևակի հպվեցին Վանդենեսի այտին։ Ժուլին զգաց այդ մեղմ հպումը և դրանից ուժգնորեն սարսռաց։ Իսկ Վանդենեսը էլ ավելի սարսռաց, որովհետև երկուսն էլ աստիճանաբար հասել էին այն անբացատրելի հոգեկան ճգնաժամին, երբ անդորությունը այնպես սրում է զգայարանները, որ ամենաչնչին բանը արտասուքներ է առաջ բերում, և տխրությամբ լեցնում, եթե սիրտը սուզված է մենամաղձության մեջ, կամ նրան անպատում հաճույքներ է պարգևում, երբ նա թփրտում է սիրուց։ Ժուլին գրեթե ակամա սեղմեց իր բարեկամի ձեռքը։ Այդ արտահայտիչ սեղմումը արիություն ներշնչեց երկչոտ սիրահարին։ Ներկայի խնդությունները և ապագայի ակնկալիքները բոլորը ձուլվեցին մի հուզումի, առաջին գգվանքի հուզումի մեջ։ Պարկեշտ ու համեստ մի համբույրում, որտիկին Դեգլմոնը թույլ տվեց, որ Շառլը քաղի իր այտից։ Որքան զսպված էր այդ գգվանքը, նույնքան ուժեղ և վտանգավոր էր այն։ Ի դժբախտություն նրանց երկուսի դրա մեջ չկար ոչ ձևացում, ոչ էլ կեղծիք։ Այդ եղավ երկու գեղեցիկ հոգիների միաբանությունը, հոգիներ, որոնք բաժանված էին այն ամենով, ինչ օրենք է, և միացել էին այն ամենով, ինչ հրապուրիչ է բնության մեջ։ Նույն րոպեին ներս մտավ գեներալ Դեգլմոնը։
«Կառավարությունը փոխվեց», ասաց նա։ «Ձեր հորեղբայրը նոր կաբինետումն է, այնպես որ Վանդենես, դուք շատ հաջող շանսեր ունեք դեսպան լինելու համար»։
Շառլը և Ժյուլին իրար նայեցին շիկնելով։ Այդ փոխադարձ ամոթխացությունը նույնպես եղավ մի կապ։ Նրանք երկուսն էլ նույն մտքերն ունեին, խղճի նույն խայթերը։ Սարսափելի և նման ամուր կապեր են զոդում երկու ավազակների, որոնք հենց նոր մարդ էին սպանել, և երկու սիրահարների, որոնք մեղավոր էին մի համբույրի համար։ Հարկավոր էր պատասխանել մարկիզին։
«Ես այլևս չեմ ուզում թողնել Փարիզը»,
ասաց Շառլ դ Վանդենեսը։
«Մենք գիտենք ինչու»,
պատասխանեց գեներալը, ձևացնելով գաղտնիք հայտնաբերող մարդու խորամանկություն։
«Դուք չեք ուզում լքել ձեր հորեղբորը, որպեսզի նա ձեզ հայտարարի իր պետության ժառանգորդը»։
Մարկիզուհին արագորեն անցավ իր սենյակը, և նրա գլխում ծագեց մի միտք ամուսնու մասին։
«Ախ, որքան տխմար է նա»։